halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo barta aan internet ku leenahay ee voasomali.com.
galab wanaagsan waa axad 9ka bisha Oktoobar sanadka 2016 idaacadda galabnimona waxaa wada jir halkan idinka daadihinaya anigoo ah Aashe Ibrahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku hayno idaacadda galabta waxaa ka mid ah dowladda Itoobiya oo xaalad degdeg ah ku dhawaaqday kadib markii gobolka Oromada ay ka dhaceen rabshado dowladda Itoobiya looga soo horjeedo oo ay dad badan ku dhinteen. Haddaba maxay xaaladan degdega ahi ka dhigantahay?
Xaaladda degdega markaad maqasho, kuraasiga ma shaqeynayo, yacni waxa qaaruunka ma shaqeynayo, ciidanku waxba ugu siinayaa inay dejiyaan oo ay macnaha gobolka ay dejiyaan. Wax kasta ay isticmaali karaan, xoog bay isticmaali karaan, xeerad bay isticmaali karaan, wax kasta ay isticmaali karaan waxa weeyaan inay isticmaalaan si marka xaaladda loo dejiyo.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan culimada gaalkacyo oo sheegay in labada maamul ee gaalkacyo ku dagaalamay ay ku heshiiyeen in xabadda la joojiyo ciidamadana la kala qaado.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa dowladda Maraykanka oo baadhaysa duqeyntii cirka ee shalay ka dhacday dalka Yemen oo ay 104 qof ku dhinteen. Sacuudiga ayaa beeniyey in uu ku lug lahaa duqeyntaasi.
Waxaan kaloo idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka. Utaaganaha xilka madaxweynaha ee xisbiga Dimuqraadiga Hillary Clinton iyo dhiggeeda xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa habeenka axadda ee caawa ah yeelanaya doodii labaad ee sida tooska ah looga tabinayo telefishinka. Tan iyo markii ay yeesheen doodoodii koowaad ayaa waxaa si weyn loogu arkayay inay Clinton guuleysatay iyada oo Trump la xarbinayay walaac iyo kala duwan oo ay qabeen codbixiyaasha oo ay ku jiraan su'aalo ku saabsan inuusan bixinin lacagaha canshuur celinta sanooyin badan. Laakiin waxa arrimahaasi dhinac u riixay xogtii maalintii Jimcaha soo baxday ee ku saabsanayd hadalladii meel ka dhaca ku ahaa dumarka ee laga duubay 11 sano ka hor. Hillary Clinton dhinaceeda ayaa waxa ay u badnaan doontaa in ay tahay in ay ka jawaabto faallooyin lagu baahiyay shabakada WikiLeaks, taasoo muujinaysa halka ay mawduucyada qaar iska taagtay oo isburinaya oo ay ku jiraan ganacsiga iyo xiriiradeeda kala dhexeeya Wall Street oo ah xarunta maaliyadda ugu weyn dalka Mareykanka ee xarunteedu tahay magaalada New York. Ray urrin la sameeyay ayaa muujinaysa in tiro badan oo dadka Mareykanka ah ay su'aal ka qabaan daacadnimadeeda amaba sida loogu kalsoonaan karo. Ray urrintaasi waxaa la qaaday ka hor intii aanay soo ifbixin sheekada WikiLeaks.
Mas-uuliyiinta aqalka cad ayaa sheegay in maamulka madaxweyne Obama ay qorsheynayaan in ay si degdeg ah dib ugu eegaan taageerada ay siiyaan isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiyo ee ka dagaalamaya dalka Yemen. Kadib markii maalinimadii Sabtida magaalada Sanaca lagu dilay ilaa 104 qof oo sameynayay baroordiiq, isla markaana lagu dhaawacay ugu yaraan 500 oo kale. Xilli dambe oo shalay Sabtidii ah ayaa Ned Price oo ah fayeen u hadlay golaha amniga qaranka Mareykanka uu sheegay inay si aad ah uga xumaadeen wararka ku saabsan weerarka lala bartilmaameedsaday goobta aaska, kaas oo muuqda uun in uu ku biirayo weeraro isxigxiga oo loo geystay dadka raydka ah ee Yemen. Afayeen u hadlay golaha amniga qaranka Mareykanka ayaa sheegay in aan taageerada Mareykanka u fidinayo Sacuudiga aanay ahayn mid iska furan, hase ahaatee goor horeba hoos loo dhigay doorka iskaashi ee Mareykanku ka ciyaaro duulaanka isbahaysiga Sacuudiga hoggaamiya ay ka wadaan dalka Yemen.
Ruushka ayaa codka diidmada qayaxan ee veto isku hortaagay qaraar qabyo ah oo golaha ammaanka qaramada midoobay ku doonayo in lagu dhameeyo duqeynta ba'an ee ka socota magaalada Xalab ee dalka Syria. Waa markeedii shanaad sanadkan gudihiisa ay xukuumadda Moscow codka vetoga isku hortaagto tallaabada qaramada midoobay ee looga dan leeyahay in lagu joojiyo qubashada dhiigga dadka. Dowladaha Faransiiska iyo Spain ayaa qoray qoraalka qaraarka qabyada ah, kaasoo ay taageerayaan ku dhawaad 10 wadan. Qaraarka ayaa meel mar noqon lahaa haddii uusan Ruushku diidi lahayn. Shiinaha iyo Angolaha ayaa isaga aamusay, Venezuelana waxay ku biirtay Ruushka isagoo maya ugu codeeyay qaraarkaasi, laakiin xubnaha golaha ee 11-ka ah ayaa u codeeyay inay ogol yihiin qaraarka.
duufaanta Matthew ayaa u muuqataa in ay soo dhamaanayso kadib markii ay muddo toddobaad ah ka dhacaysay jasiiradaha Caribbean-ka iyo weliba xeebaha Mareykanka ee saaran badda Atlantic-ga. Waxaana duufaantani ay dishay ilaa 1000 qof oo badankoodu ku nool dalka Haiti. Duufaanta ayaa sidoo kale qaaday guryo badan iyo beero ku yaala Jamhuuriyadda Dominican iyo weliba Jamaica, Cuba iyo Bahamas. Matthew ayaa haatan u dhaqaaqday dhinaca waqooyi bari ee gobolka North Carolina iyada oo wadata dabayl xawaareheeda lagu qiyaasay ilaa 120 kilometir saacaddii in ay jarayso, taas oo ah kala badh intii ay ahayd toddobaad ka hor.
Marka la galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan, waxaan la socotayna tabintayadii galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Wararkii u dambeeyay ee gaalkacyo ayaa inoo soo socda, balse marka hore Ethiopia. Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii gobolka Oromada ay ka dhaceen dibadbaxyo iyo qulqulatooyin dowladda lagaga soo horjeedo oo socday muddo toddobaadyo ah, kuwaasi oo ay dad ku dhinteen. Warbixintan waxaa inoo hayaa Ismaaciil Xuseen Farjar.
Dowladda Ethiopia ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah kadib markii dalkaas ay ka dhacayeen rabshado looga soo horjeedo xukuumadda, kuwaas oo sababay dhimasho iyo burbur la soo gaadhsiiyey dhismayaal iyo hanti kala duwan, gaar ahaan gobolka ay degaan Oromadu. Waxaana burbur soo gaadhay hanti kala duwan oo ay ka mid yihiin warshado iyo beerihii ubaxa. Ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia, Haile Mariam Desalegn, ayaa isagu si rasmi ah ugu dhawaaqay xaaladda degdega ah maanta oo Axad ah. Golaha wasiirada ee dalka Ethiopia ayaa iyaguna waxay ka doodeen khasaaraha ay geysteen isu soo baxyada ka dhacay guud ahaan dalka Ethiopia. Professor Abdul Wahab Cabdi Samad oo ku sugan magaalada Nairobi oo falanqeeya arrimaha siyaasadda ee gobolka Geeska Afrika ayaan hor dhigay sida uu arko go'aankan uu soo saaray ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ee ku saabsan xaaladda degdega ah.
Horta waxa weeyaan xaaladda degdega markaad maqashid waxa emergency aad idaa, majlis loo baahdaa. Majlis loo macnaheedu waxa waaye kursiga ma shaqeynayo. Yaani waxa qaaruun kuma shaqeynayo ciidanka marka waxay helayaan yaani waxa weeye wax kasta oo qaaruun ayaa la laalay haday noqon laa konstitushinka ama dastuurku noqon laa haddii noqon laa qawaaniinta caalamiga qawaaniinta wadanka ku degsan noqon laa kul waa la laalay meena waxa weeye ciidanka waxa mar ugu siinaya inay dajiyaan oo ay meena gobolka ay dajiyaan wax kasta isticmaali karaan xoog bay isticmaali karaan xeerad bay isticmaali karaan wax kasta isticmaali karaan waxa weeyaan inay isticmaalaan si marka xaaladu loo dajiyo yaani ciidanka haba yaraatay marka majlis ay jirto majlis loo markuu jiro ciidanku macnaheedu waxa weeyaan wax loo haysto malaha wax sharci oo ciidanka qabana malaha.
Professor Abdul Wahab Cabdi Samad ayaan markale weydiiyay arintani saameynta ay ku yeelan karto xiisadda ka jirta gobolka Oromia inay uga sii dari karto ama in ay dejin karto xaaladda iyo in kale.
Horta walaal waxa weeyaan wasaaradda waxa ku wada xuquuq wanaagsan inuu wadla hadlo dadka qaadankooda inuu la hadlo in dadka Oromia u dhex tago degaysu waxa ay tabanayaan degaysu waxa ay doonayaan degaysta maartay yani waxa ay ka tabanayaan dawladda taas horta aad iyo aad u qurux badan yani kaafiyo lagu soo rogo ama yani xaalad degdeg lagu soo rogo waxba ka tarimaysa xaaladda murugsan ee akiran ee ka maanta oranaya ka jirta waxba ka tarimaysa xaaladda akiran ee murugsan ee ka jirta wadanka iyo xaaladda gobolka ama xaaladda ka jirta waxba ka tarimaysa xaaladda murugsan ee gurucsan ee ka jirta yani gobolka loo yaqaan Gambeelaha ka jira waxa lagu doonay inuu commission uu bixiyo soo baara xasuuqii dhacay commission uu saaro wixii dhacay inuu soo baaraan waxa loogu baahan yahay in dadka waxa ay tabanayaan oo kala hadlo waxa ay doonayaan oo kala hadlo inuu fasaxa yani waxa loo yaqaan political party uu fasaxa dimuqraadiyadu uu fasaxa maxkamadaha ay xornoodaan ciidanka la soo dheelitiro ciidan macnaheedu sax waddii uu toobida inuu soo saaro waxyaabaha reform balba loogu baahan yahay laakiin xaaladan macnaa yani inuu ku soo rogo xaalad degdeg ah macna xaaladda dadka burugta leh ee ka jirta gobolka jiso waxba ka tarimaysa dadkani waxay ku dhow yihiin caasimadda ay ku dhow yihiin gobolka Addis Ababa naftikeeda gobolka Oromia kaba foga aad bay ugu fog tahay marka waxa weeyaan hadda in la gubo dadkii maalgelinta ku sugan in la gubo yani washidihii la gubo yani kabariidi macnaha yani ajnabiga ahaa ee maalgelinta ku sameynay ku sameyn lahaana macnaha yani la beegsado intaa inuu sugo maba ahaynba.
Magaalooyin badan oo ku yaala gobolka Oromia ayay ka jiraan deganaansho la'aan iyo rabshado ku baahay, waxaana rabshaduhu ay sii kordheen kadib markii ciidamada booliisku ay isku dayeen in ay kala eryaan dadweyne tiro badan oo isugu soo ururay xustiimeed ee dhacay bishan Oktoobar 2-deedii, halkaas oo ay ku dhinteen 10 qof.
هذا يوم هتسيني هاي إسماعيل حسين فرجر أو هنلا سعودين أي وربحين تاسي كصاب سنة دولة إثيوبيا وكل واقع حالة دق دقة كم كدي مركي قبل كاورو مضاهي كده عنا دبت بحية يقول قلتوين دولة على قرص سهر جدو السعودية مدة تضبادية.
galab wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan magaalada Gaalkacyo culimada gobolka Mudug ayaa sheegay in ciidamada maamulada Puntland iyo Galmudug oo magaalada ku dagaalamay ay ku heshiyeen in xabada la joojiyo ciidamadana la kala qaado labada dhinac ayaa saaka aroorti magaalada isku weydaarsaday gantaalo iyo rasaas goos-goos ah waxana ku dhaawacmay ugu yaraan 4 qof warbixintan waxa Gaalkacyo ka soo diray wariyaha VOA Cabdi Waahid Macallin Isaaq
kulamadan oo ay yeelanayaan culimada iyo odayaasha dhaqanka gobolka ayaa looga hadlaya xaaladda colaadda Gaalkacyo oo maalintii saddexaad galbeedka xaafada Garsoor ay isku horfadhiyaan ciidamada ka kala tirsan maamulada Galmudug iyo Puntland dadka reer Gaalkacyo ayaa dareemaya deganaan aan cagab badan ku taagneyn waxaana mararka qaar dhacaya rasaas ay is dhaafsanayaan labada ciidantaasi oo sababtay dhaawacyada dad rayida oo rasaastu ay ugu tagtay xaafada ka fogfog halka lagu dagaalamayo Sheikh Abdul Qadir Ali Xoday oo kamid culimadii maanta ku kulantay bartamaha suuqa weyn ee Gaalkacyo ayaa ka warramaya waxyaabaha duqeyda dhaqanka iyo culimada labada qayb ay ka wada hadleen
marka culimadu waxay ku baaqeen in xabada la joojiyo qof muslima diigiisana inuu sanaxayaan xaan ku yiraahdo xaaraan uu yahay midda kale waxay cadeeyeen culimadu waxa socdana inay yihiin wax dulmiya dulmigana waxa weeye dad daalimiina wada dadka noocaas oo dulmiga sameynaya oo dadka barakeynaya waxa bedelidaya culimadu waxay ku baaqayaan in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu kula xisaabtami doono maalinta qiyaam xabadana ay joojiyaan waxay kale culimadu ay ku baaqeen maamulada Galmudug iyo Puntland in waxa jira wada hadal lagu xaliyo gobolkan waa gobol dhibaatooyin fara badan ka dhacay loona baahan yahay dadkan gobolka ku nool waa dad walaala ah waa dad ehela waa dad wada dhashay in ma aragtay nabad ku wada noolaadaan sida la ajliga dadaalka culimadu sameeyeen iyo isimada iyo maxaan ku yiraahdaa nabadoonadu waxa ka soo baxay in maanta lagu kulmo bartamaha magaalada Gaalkacyo waxaana la isla qaatay in xabada la joojiyo ciidamadana la kala qaado go'aamadaas aan ka soo baxay culimaduna meesha goobjoog bay u ahaayeen waxayna sheegeen culimadu inay halkaas dadka nabadoonada looga baahan yahay doorkooda inay qaataan
nabadoon qaliif abdi dalac ayaa sheegay in wax laga xumaado ay tahay dagaalka Gaalkacyo ku soo laabtay isla markaana sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dadka rayidka ah
runtii nasiib darro waxa deegaankan iyo dadka halkan ku nool u noqday in maalin walba wax iska xaq darra oo aan mustaqbal iyo adduunyo aakhira midna lahayn in dadkoodu ku laado iyadoo dadkii cuqaasha ahaa iyo dadkii madaxda ahaa iyo maxaan ku jiraa dadkii wax galay oo dhan ay joogaan in dadka iyagu ku dhamaado halaag aan macna lahayn adduunyo aakhiraba Ilaahay waxaan ka baryeynaa Ilaahay dibka inuu naga bixiyo dadka iyagana Ilaahay ha tuso samaha iyo khayrka intayada halkaan isku nimid waxaan ku gaarnay heshiis wada jir ah oo aan laba dhinac iskaga nimid dabadeedna aan ku midownay haddana baaq waxaan u wada jeedinaynaa gudaha iyo dabadeed dadka ku nool gobolkan ama u dhashay inaan gaarnay heshiis xabad joojin iyo ciidanka aan kala fogeyno oo qolo walba meeshii ay ka timid aan ku celinno iyo dhulka xasiloonidii iyo nabadii oo aan ku soo celinno iyo dadku aan ugu baaqno inaan colaad iyo dhibaato jirin
inkastoo dagaaladii hore u soo dhaxmari jiray dadka gobolka Mudug ay ku salaysnaan jireen daaqa iyo biyaha balse kuwa hadda ka jira gobolka waa ay ka duwan yihiin waxaana inta badan dagaaladii labadii sano ee la soo dhaafay ee ka dhacayay Gaalkacyo ay u muuqdeen kuwa salka ku haya siyaasad madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa qaba in Gaalkacyo ay yeelato hal maamul si looga baxo dhibaatada colaadeed ee soo laalaabatay
waa ayaan dar runtii anagu hadaan Galmudugna raali kama nihin kala qaybsanaanta magaalada waxaan rabnaa magaaladaasi in hal gacan iyo hal maamul ay gasho inay xasilooni iyo deganaan ay hesho inay magaalooyinka Soomaaliya midda ugu barwaaqada iyo barbaarbashbashta badan inay noqoto waxaan u soo jeedinayaa iyo hamigaas asaga iyo diisha ayada inay nagala shaqeeyaan ayaan u soo jeedinayaa aad waxaan raga xumahay in mar walba warar dadka kala geynaya oo xanaf leh maaragtay lagu dhawaaqo
baaqyada culimada iyo odayaasha dhaqanka kasoo koowaad waxaa jira rasaas goos goosa oo mararka qaar ay isweydaarsanayaan dhinacyada isku hor fadhiya gaalkacyo waxaana dadka reer gaalkacyo ay marti u yihiin muujado colaadeed oo suurtagal ah in mar walba ay wax ka dhacaan. Cabdiwaaxid Macali Nisaaq, V O A, Gaalkacyo.
mar kale galab wanaagsan. Dalka Yemen, duqeyn shalay lala beegsaday dad ka qaybgalayay aas ka dhacayay magaalada Sancaa ayaa waxaa ku dhintay 104 qof, halka in ka badan 500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dowladda Mareykanka ayaa sheegtay inay baarayso ciddii fulisay duqeyntaasi. Isbahaysiga uu Sacuudiga hogaaminayo ayaa iyagu beenayay inay duqeyntaasi ku lug lahaayeen. Warbixintan waxaa inoo haysaa Sahra Ciidla Nuur.
War ka soo baxay qalkacada Mareykanka looga arrimiya ayaa lagu sheegay in dowladda Mareykanku ay daah furayso qorshe ay si degdeg ah dib ugu eegayso taageerada ay siiyaan isbahaysiga Sacuudigu hogaamiyo ee duqeymaha ka wada dalka Yemen. Kadib markii duqeyn xagga cirka ah oo ay sabtidii diyaaradahaasi dagaalku ay ku qaadeen magaalada Sancaa ay ku dhinteen ugu yaraan 104 qof oo ku sugnaa tacsi ay ugu baroordiiqayeen dad dhintay, sidoo kalena ay ku dhaawacmeen in ka badan 500 oo qof. Warbixintan oo xalay ka soo baxday golaha amaanka ee qaranka Mareykanka ayaa lagu sheegay in warka la xiriira duqeyntaas iyo sidoo kale gantaalaha kale ee lala beegsanayo dadka rayidka ah ee reer Yemen uu si qoto dheer loo taabtay mas-uuliyiinta amaanka Mareykanka. Afhayeenka golaha amaanka qaranka Mareykanka ayaa yidhi iskaashiga dhinaca amaanka ee aanu la leenahay dalka Sacuudigu ma aha mid wax bir lagu gooyay ah amaba aan dib loo eegi karin. Waxaanu intaasi ku sii daray in taageerada Mareykanku siinayo isbahaysiga Sacuudigu hormoodka ka yahay ay hadda ka horba hoos u dhigeen. Afhayeenka guddiga amaanka qaranka oo hadalkiisa sii wata ayaa sheegay in taageerada Mareykanku bixinaya ay lama huraan tahay inay waafaqsanaato mabaadiida uu Mareykanku qabo, kuwaasi oo ay ka mid yihiin qiimeyn, danayn iyo in si degdeg ah guul looga gaaro soo afjaridda qalalaasaha dhiigga badani ku daatay ee dalka Yemen ka socda. Dowladda Sacuudiga ayaa sidoo kale sheegtay inay baaritaano ku sameyneyso duqeyntaasi sabtidii ka dhacday hoolka tacsida lagu qabanayay. Afhayeenka xogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa isaguna sheegay in weerar kasta oo lala beegsado dad shacib ah uu gabi ahaanba yahay waxaan la aqbali karin, islamarkaana ay daruuri tahay in la sameeyo baaritaan rasmiya. Ilaa hadda waxaan si rasmiya u soo bixin wararka amaba xaaladda dhabta ah ee goobtaasi. Wararka ku dhowdhow ayaa se sheegaya in kooxaha gurmadku ay soo gurayeen 400 xubnood oo meyd bini'aadan ah oo googo'ay.
Sahra Ciidla Nuur ayay ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintii ku saabsanayd dalka Yemen oo duqeyn shalay lala beegsaday dad ka qaybgalayay aas ka dhacay magaalada Sancaa oo ay ku dhinteen 104 qof, halka in ka badan 500 oo qof oo kalena ay ku dhaawacmeen.
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Murashaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka Donald Trump oo ay haysato fadeexad ka dhalatay aflagaado uu dumarka u geystay sannadkii 2005 ayaa wacad ku maray in uusan ka hadhayn tartanka. Dhinaca kalena qaar badan oo ka mid a siyaasiyiinta xisbiga jamhuuriga ayaa bilaabay in ay iska fogeeyaan Donald Trump, iyaga oo qaarkoodna ku baaqay in uu tartanka ka hadho. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
U taaganaha xilka madaxtinimo ee xisbiga jamhuuriga dalka Mareykanka Donald Trump ayaa fariin uu bogiisa Twitterka soo dhigay sabtidii shalay ku sheegay in aanu marna tartanka doorasho ka hadhaynin. Waxa uu sheegay in warbaahinta iyo dadka xisbigiisa salka u ahi ay isku dayayaan in murashaxnimadiisa ay wiiqaan kadib markii lasoo bandhigay fidiyo laga duubay sannadkii 2005 kaasoo Mr. Trump uu bixinayo faallo aan habboonayn oo dumarka ku saabsan. Ninkan maalqabeenka ayaa sheegay in fiidiyogan aadka loo baahiyey aanu wax kala ahayn ee uu yahay oo keliya mid lagaga jeedinayo toddobaadyada kooban ee ololihiisa ka hadhay ka hor doorashada bisha Novembar dhacaysa. Waxa uu tilmaamay in doodiisa uu culayska ku saari doono Hillary Clinton oo uu ku doodi doono in odaygeeda Bill uu dumarka ku sameeyey wax aad uga xun waxa isaga oo Trump ahi uu sameeyey.
There is a big difference between the words and actions of other people. Bill Clinton has actually abused women and Hillary has
kala duwanaansho weyn ayaa u dhaxeeya hadallada iyo ficilka dadka kale. Bill Clinton run ahaan dumar buu hagardaameeyey, Hillaryna way handaday, weerartay oo ceebaysay dhibanayaashiisii, ayuu Trump ku sheegay fiidiyo lasoo geliyey Facebook isagoo mar kalena cudurdaar ka bixiyey hadalladiisii. Trump iyo Clinton ayaa u ballansan inay caawis kaga hor yimaadaan doodii labaad ee saddex doodood oo ay yeelanayaan ka hor doorashada bisha November. Xaaska Trump, Mrs. Melania, ayaa sheegtay in hadalladii uu ku hadlay ay ahaayeen kuwa aan la ogolaan karin oo xadgudub ah, hase yeeshee waxay rajaysay in codbixiyaasha Maraykanku ay ogolaadaan cudurdaarkiisii. Melania waa xaaskii saddexaad ee Trump soo marta, taasoo muddo yar ka horun u guursaday marka videoga laga duubay sanadkii 2005. Mr. Trump oo ka ganacsada dhismaha guryaha iyo goobaha lagu khamaaro ayaa markii hore helay taageero aan xoog badnayn oo xisbigiisa ah. Haddana faalladiisii xumayd ayaa sii fogeysay madaxda xisbiga oo qaarkood ay sheegeen inaanay u codayn doonin. Qaarkood waxay sheegeen inay u codayn doonaan haweeneydaysa Hayaana Hillary Clinton, qaarkood xisbigaba way ka baxeen, qaar kalena waxay sheegeen in labadooda ayna midna u codayn doonin, halka qaar kalena ay sheegeen in murashaxiinta xisbiyada yaryar ay u codayn doonaan, murashaxiintaasoo wax fursada aan u lahayn in hoggaanka aqalka cad ay qabtaan. dhinaca madaxda xisbiga Mitch McConnell oo madaxa jamhuuriyiinta aqalka sanadka iyagu ku badan ayaa sheegay in hadallada Trump ay yihiin xadgudub si nabana aan loo ogolaan karin. Waxa uu yidhi waxaan aad u rumaysanahay inuu si toosa dumarka iyo gabdhaha ugu cudurdaaro meel kastoo ay joogaan. Senator John McCain oo doorashadii 2008 uu ka badiyey Barack Obama ayaa sheegay in Trump uu keligii xambaarayo falkiisa lana dhibaatoonayo wixii ka yimaada. Waxa uu Mr. McCain shaaciyey inuu la noqday taageeradii horey ugu fidiyey Donald Trump. Senator Mark Kick oo gobolka Illinois doorasho aad laysugu dhow yahay ka gelaya ayaa fariin uu bogiisa Twitter-ka soo dhigay ku sheegay in Trump uu doorashada ka hadho xisbiga jamhuuriguna uu la yimaado xeerar degdeg ah oo Trump lagu bedelayo.
kaasi wuxuu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inoo soo koobaya warbixin ku saabsan murashaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo fadeexadii ka dhalatay aflagaado uu dumarka u geystay sanadkii 2005. Halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. dhegeystayaal, barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti noogu ah wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga ee soomaaliya maxamed aadan ibraahim farketi. maxamed aadan ibraahim farketi waxau dhegeystayaasha barnaamijka ugaga jawaabi doonaa su'aalo ay ka midka yihiin lacago bangiga dhexe ee soomaaliya laga xaday, sida ay arrinkaas u saameyn karayso kalsoonida lagu qabay shaqada bangiga dhexe ee soomaaliya iyo iskaashi u dhexeeyey hay-adda caalamiga ee i m f iyo bangiga dhexe haddii ay dowladda soomaaliya ka qaado wax canshuuraada shirkadaha ganacsi shirkadaha waaweyn ee ganacsiga soomaaliya iyo sidoo kale dekedaha kala gedisan ee maamulada dalka soomaaliya ka jira. su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu barnaamijka uga jawaabi doonaa wasiirka maaliyadda soomaaliya maxamed aadan ibraahim farketi. barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan, waxaana farketi ugu horeyn aan weydiiyey bal inuu sharxad inaga siiyo wasaaradda maaliyadda uu wasiirku ka ahaa muddo 2 sano ku dhow, waxyaabihii uu qabsoomay iyo caqabadaha ilaa ay hadda horyaalla. waxa uu ku warceliyey
wasaaradda maaliyadda ee federaalka soomaaliya waa wasaarad maaragtay baaxad weyn oo loogu talagalay inay qabato howlo ballaaran ay ka mid tahay inay yeeyso siyaasadda dhaqaale ee waddanka, isla markaasna maaragtay maamusho dakhliga iyo kharashaadka dowladda. waxyaalaha ugu waaweyn oo la rabo in la qabto ama la qabtay waxaa ugu muhiimsan inay wasaaradda ay soo ceshto shaqadii ay lahayd burburkii kadib. runtii howlahaasina maaragtay muddadii hadda lasoo dhaafay 3 sano iyo 4 sano buu soo dhaafay, howlo badan ayaa laga qabtay. wasiiradii iga horreeyay, labadii wasiiradii iga horreeyay khaasatan, runtii wax badan ay ka qabteen wasaaradda oo aasaas ahaa. ana markaan kusoo biiray 2015-kii wixii meeshii ay taagnayd ayaan ka dhaqaajiyey. waxyaalaha uu maanta la taaban karo oo wasaaradda ku guuleystay waxaa ka mid a lambarkow in aan sameynay system oo ka gedisan kii hore oo gacanta iyo manwat wax lagu shaqeyn jiray oo system computerized ah oo loo yaqaano financial management information system oo lagu qabto dakhliga isla markaasna lagu bixiyo qarashaadka dowladda, kaasoo markaas meesha ka saaray wixii mugdi ahaa ee jiray iyo isla xisaabtan dhab aan meesha keenay. waxaa kaloo noo suurogashay inaan yareyno ama aan joojino qarashaadkii oo lacagta caddaanka ahaa loo qaadan jiray ama kash ahaan loo bixin jiray, oo aan kusoo rognay in maaragtay ciddii maaragtay oo soo maaragtay dowladda ay siiso khidmad in maaragtay bangiga loogu shubo lacagtooda si toos loogu shubo, shaqaalaha oo kale oo maaragtay mushaaraadkooda kash ahaan loo bixin jiray inaan maaragtay u bedelna mid accountyda ku qaataan oo maaragtay mobaalada ugu soo dhacdo mushaaraadka. taas ayaa maaragtay ka mid ah waxyaalaha ugu waaweyn aan sameynay. waxaan kaloo ku guuleysanay inaan dib usoo celino xiriiradii aanan lahayn hay-adaha lacagaha adduunka iyo bunuugta adduunka ay ka mid yihiin maaragtay hay-adda IMF-ta iyo sanduuqa maaragtay ama bangiga maaragtay adduunka ee World Bank-a iyo bunugta kale oo sida African Development Bank iyo Bangiga Islaamka Adduunka iyo maaragtay hay-adaha kale oo sida Arab Monetary Fund iyo wixii la mid ah. Hay-adahaas oo ah halbowlayaasha maaragtay loo baahan yahay in Soomaaliya xiriir la yeelato waddanku kobco. Waxyaalaha kale oo aan ku guuleysanay waxaa ka mid ah in la sameeyey maaragtay nidaam hufan oo lagu maamulo maaragtay maaliyadda, markaasna laga hirgeliyo dowladda dhex keliya ma ahan iyo kuwa maaragtay maamul goboleedadaba.
Waxaad ku guuleysateen oo aad ka dhawaajisay in bangiga dhexe wax qarashaad qaalaha dowladda iyo qeybaha kala gedisan wax ka hesha aan lagala bixin oo akounti aad u sameyseen sidaasna lacagaha lagu kala bixin jiray. Dhowaantan waxaa jirtay war sheegayay in bangiga dhexe lacag caddaana lagala baxay oo nus milyuun ku dhow oo dollarka Mareykanka ahi, bal siday wax u dhaceen iyo sida hay-adihii aad caalamiga ahaa ee aad xiriirka ula sameyseen oo i m f-tu ay ka mid ahayd iyo world bank iyo arrintan u waxyeelan karayso xiriirkiidan kala dhexeeyey, maxaad inooga sheegi kartaa?
Arrintaas waa dhacdo dhacday oo dhacdo runtii aada looga xumaado ah, waana xatooyo, ma ahan wax procedure dowladeed ama musuqmaasuq u baxday, ma ahan waa xatooyo caadi ah oo maaragtay qof la aaminay oo maaragtay bangiga ka shaqeynayay ayaa wuxuu sameeyey inuu lacagtii maaratay oo meesha taalay inuu lacag been abuur ku bedesto. Khiyaanadiina mar dan baa la ogaaday maaragtay hay-adaha amnigana maaragtay waa lagu wargeliyey. Guddoomiyaha bangiga dhexena arrintaasi war saxaafada ayuu kasoo saaray. Marka dhacdadaas dhacday kadib, bangiga dhexe wuxuu qaaday tallaabooyin maaragtay lagu saxayo arrimahaasi aysan mar dambe u dhicin. Runtii arrintaas ay keentay in maaragtay hay-adda i m f-ta iyo world bankiga ay usoo maaragtay gurmadaan bangiga dhexe oo laga saacido bangiga dhexe sidii maaragtay arrimaha noocaas oo kale aysan u dhicin. Taas waxay keentay in maaragtay la xoojiyo nidaamka lagu maamulo lacagaha maaragtay cadaan ee bangiga uu hayo iyo brosijaradooda in la hagaajiyo. Qeybo kala gedisnaa oo marka hore ka maqnaa bangiga dhexe oo sida cash department oo kale ayaa hadda loo sameeyey. Runtii iyadana nasalkeeda si haddii loo fiiriyo, fursad waxay u noqotay in bangiga dhexe meelihii uu ka jilcanaa la fahmay oo haddana wax laga qabtay oo maaragtay saafulan uu ku hay.
Waxaa jiray iskaashi
sumcad ahaan iyo sumcad ahaan iyo maaragtay wax hadda damage oo dhinacaas nooga yimid ma jiro, ka dowlad ahaan kan bangi ahaan. Waa dhacdo laga xumaado, laakiin waxaa la arkay inay meesha galdalooda ka jireen, galdaloodaasna maaragtay hadda la saxay.
Waxaa jiray iskaashi tijaabo ah oo i m f iyo bangiga dhexe u dhexeeyey oo ku aadan inay kormeerto hay-addaasi sida bangiga dhexe uu shaqeeyo, islamar ahaantaasina lala socdo shaqada bangiga dhexe. Marka dhacdadaasi dhacday, saameyn intee la-eg buu iskaashigaasi ku yeelan karaa?
Bangiga dhexe hadda waxaa laga saacidaa maaragtay laba meel, saddex meelood ayaa hadda hoosha ugu actually laba afar meelood aan dhihi karaa ayaa howlaha ugu waaweyn hadda bangiga dhexe ka socda. Haddaan intaaso mid waxaa waa mid ku aadan in dhanka xawaaladaha oo loo baahan yahay in maaragtay la kormeero xawaaladaha iyo qaabkay u shaqeeyaan, si maaragtay aysan u joogsanin xawaaladaha oo aan ognahay inay tahay lafdhabarka maaragtay dhaqaalaha waddanka. Marka shaqadaasi waxaa ku jira hay-ad oo maaragtay treasury ama waddanka Maraykanka uu ka saacido bangiga dhexe si habsami ah ayayn u socotaa maaragtay wax isbeddel hadda yaraasi yimidna ma jiraan. Midda kale waxay tahay qaabka maaragtay loo kormeerayo bunuugta gaarka loo leeyahay ee hadda waddanka ka jira oo loo siin lahaa maaragtay ruqsadaha lagu kormeeri lahaa, taasuna iyadana maaragtay si habsami ayay u socotaa. Dhanka kale bangiga waxaa hadda ka socda waxa la yihahdo core banking system oo system oo computerized ah oo loogu talagalay inuu bangiga dhexe hadhowdii uu kula mucaamiloodo bunuugta kale ee caalamka iyo kuwa maaragtay gaarka loo leeyahayba. Meesha saddexaad oo aada hadda maaragtay gacanta looga siiyo bangiga dhexe waxay tahay in lacagtii duugowtay ee shilin Soomaaliga la bedelo oo maaragtay lacag cusub oo maaragtay oo sharci ah lasoo daabo, taasna maaratay gacan weyn waxaa ka siinayo maaratay hay-adda i m f. Hawshaasna si wanaagsan ay u socotaa. Waa qorshahan wuxuu yahay sanadka maaragtay 2017 insha allah in lacagahaasi lasoo daabaco. Marka howlahaasi sidii loogu talgalay ayay u socdaa.
Marka lacagaha lasoo daabacayo, marar hore waxaa jiray wararas la dhex marayay oo sheegayay in Suudaan oo kale lacago lagu soo daabacayo oo Soomaaliya loo soo wado, ma arrintaa uunbay daba socotaa mise waa qorsho kale oo ay wasaaradda maaliyadda adigu aad wasiirka ka tahay ay waddo iyo sidaad sheegtay i m f ay ka wada shaqaynayaan?
Qorshahan waa qorsho ka gedisan kaas oo cusub. Waxaa maaragtay i m f-ta maaragtay la wado bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda. Qorshahaas maaka waxaa loogu talagalay in lasoo celiyo maaragtay awooddii iyo maaragtay doorkii uu bangiga dhexe uu lahaa. Loogu talagalay in si tartiib ah marka lacagta cusub Soomaali loo soo daabaco waxay noqon doontaa lacag cusub, ma ahan tii Suudaan taalay.
Aad baad umaadsan tahay. Waan isku soo laaban doonaa khadadka telefoonada ayaan markan fursad siinayaa. Dhegeyste ayaan hadda khad ku jira. Dhegeyste kusoo dhawow, magacaagii deegaanka joogtay adigoo ku bilaabaya dabadeed su-aasha aad wasiirka weydiinayso.
بسم الله مقعد محمد شيخ مقدشة قلت عرب أنا وديو لبس وعلاك واشكا بحيطة طبعا وزارة مالية وحنبنا عين يعني لبا سيستم وشقية سيستم وصحرين تدقلية هي قوندين تدقلية مركة وزارة مالية أفرت السنة الشقين يسي مركة لقرر يبحان شوراء حمر يبشبه يبورد 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 بنعصير المقدشة لايقة على مركة نحين مجرى سيستم عن شروع وقالته بكذا صومالي فيها لو سيدا كسمايو يو بصاصو كالي يو بربرو كالاتو يو قبع هاند خالها قبلات عن شروع كقادو كان لبعض حوالي عن انت بضان على ريت دولدو هيك حولان مشاء لعانتا قبصة مركة قليلي مشاء لعانا حيث استغال ريت دولدن
Soomaalida iyo anaga dawladnimada ku cusub waa nidaam hadda la rabo in si buuxda loo hirgeliyo taas socotaan ma arkay waxa sameysmay dawlad goboleedyo iyo maamul goboleedyo ayaa sameysmay oo kuwii hore jiray ku soo biiray taas macnaheedu wuxuu yahay arrimaha siyaasadeed ee socda oo aad arkeen oo hadda madasha oo kala mid ah oo markaas waxyaalaha oo siyaasiga siyaasad looga hadlo waxa goobjoog ka ah madaxda maaratay moomo goboleedada ayaa goobjoog ka ah iyagana maaratay qayb ka ah go'aanadaasi marka taas macnaheedu waxay tahay dhinaca dhaqaalahana maaratay dakhliga noqoto iyo qarashkaba sidoo kale waa wax loo baahan yahay in maaratay la iska caawiyo oo maaratay maamulka dhexe ee dawladda oo federaalka ah iyo tan gobolada maaratay ay wada jir ay wada shaqeeyaan had ilaa hadda ma gaarin waqtigii oo aan dakhligii nadeyn lahayn ma gaarin laakiin waxaan bilownay hooshii maaratay noo horseedi lahayd arrintaasi oo sanadkan gudihiisa intaas jeer ayaan kulamo maaratay aan yeelanay oo maaratay wasaaradaha maaliyadda ee maaratay maamul goboleedyada iyo kan federaalka ah oo looga hadlayay arrimo dhowr ah oo mid ugu horreysa ay tahay horta sidee loo mideeyaa maaratay shuruucda oo canshuuraha ah aasaa la socotaan maaratay alaabta kasoo degta dekedaha maaratay berbere iyo kismaayi iyo iyo xamar way kala gudsan yihiin qaabka loo canshuuro tariifooyinka waa kala gudsan yihiin qaabka canshuur maaratay alaabtaasi loo classify gareeyo ama noocyadeeda isku sii ma ahan marka waxaan wadnaa mashruuc ah horta marka ugu horeeya in la mideeyo qaabka canshuuraha loo qaado kadibna waxaa nooga xiga inaan haddana aan ka wada hadalno sideen maaratay miisaaniyadeen isu keenaa hadda miisaaniyadda maaratay dowladda dhexe ku shaqeyso waa miisaaniyad ku kooban keliya oo dowladda dhexe oo federaalka keliya ku kooban kuma jiraan miisaaniyadaha maaratay oo dowlad goboleedyo kuma jiraan marka waxaan ku heshiinay kamid tahay in maaratay in dhankaas miisaaniyadahan la isu keeno waddanka maaratay waa waddan hadda maaratay waxbaranayo miisaaniyada haddaan ka hadlayno saddex sano ka hor ma jiro wax miisaaniyad la yidhaahdo saddex sano kadib keliya ayaa bilowday in maaratay miisaaniyad wadanka loo dig marka waxaan gaari doonaa waqti maaragtay annaga aan wixii aan ururino oo dakhli ah hal meel lasugu keeno kadibna maaragtay dowladda federaalka ah ay dib u qaybi marka arrimahaasna waxay u baahan yihiin in kalsooni la dhiso in la dhiso maaragtay shuruucdii iyo nidaamkii lagu shaqeyn lahaa iyo maaragtay siyaasadii dhaqaale lagu shaqeyn lahaa in la dhiso in maaragtay isaaminaadii iyo maaragtay iyo doorka lakala leeyahay xataa in la cadeeyo kadib ayaa dowladda dhexe waxay samayn kartaa inay tiraahdo maadaama dowlad goboleedyo ay ka mas-uul yihiin arrimaha noocaas oo kale ah inay dakhligii ay urursay ay ku bixiso meelahaasi oo ay u mariso dowlad goboleedyada laakiin hadda waxyaalaha ay dowlad goboleed ay ururiyaan oo dakhliga iyaga ayaa hadda isku masruufo iyaga ayaa qarash gareeya oo waxay leeyihiin maaragtay waxay leeyihiin maamulay leeyihiin baarlamaanay leeyihiin ciidanay leeyihiin wasaaraday leeyihiin marka wixii dakhli ay ururiyaan iyagana meeshaasa ku baxa ku bixiyaan oo dowladda dhexe hadda ma kabto marka arrimahaasna waa arrimaha hadda maaragtay bilow ah shaqadeedana aan bilownay meel fiican ay nagu marayaan
su-aal kale labaad aa jirtay oo ku weydiiyey
su-aasha labaad oo mushaaraadka shaqaalaha ah
وارون مشارات شقالها وصودها وحاوين او داهداس او عن وحيطها اللابو قضب قضب قواد وحاوة دخل جهد انجا دولة هان صوغلا ودخل ايادو كوبان او مجل الجمارة اللابو يسانا قاسة لطورنا في مهل ميزانة او كب ميزانيات او ديبادة كتب مادو لكن قناديه لابو كوني صدح طوان كييو لابو كوني افر طوان كييو وحا دولة هيرجي في ميزانة او مارت اللو كبو او مارت الدولة صاحبا معي in sinjreen oronti aad u fiicnaa oo ilaa 5 milyan bishi gaaray kuwi waxay go'een 2014 kii markii ka qabsii dhacay kadib ayay go'een marka hadda waxaan ku tala galayna oo anaga ahayno iliyo waa wax dakhliga anaga ma soo galo dhawaan ayaa maartay dawladda Turkiga noo bilowday inay 2 milyan bishi ay u qabto oo iyagana maartay hadda ay qaarkood ay soo daaheen marka tii ayaa keentay marka shaqaalihii mushaarkooda oo badan iyo ciidankii oo soo kalaa aad u tiro badan oo iyagana mushaarad iyo raashin u baahan iyo baarlamaanka iyo howlaha kala dawladda iyo dakhliga ma soo galo inay isbixin waayaan marka in la isticmaalo maartay shuruucdii oo maartay baarlamaanka dejiyay oo mudnaanta qarashada in la siiyo maartay amniga la siiyo ayaa keenay mararka qaar kood markay in mushaaradkii ay bixi waayaan waqti loogu talagalay laakiin waxaan maartay aan ku dadaalaynaa in maartay iyo mashruuc oo kale hadda bishaan sanadkan aan ku jirno oo kale waxaan bixinay 10 bilood oo mushaar aan 10 bilood mushaarka 4 bilood kamid ah waxay ahaayeen 4 bilood oo sanadkii hore ka dhahay mushaaradkii ahaayeen 6 bilood waa 6 bilood oo maartay sanadkan marka insha Allah kulli waxaan rajaynayaa in arintaas maartay maalinka dambeysa ina maartay halkeeda sidoo mid kale oo iyadana maartay oo raad ku leh arinta shaqaalaha waxay tahay 2014 wixii ka horeeyay shaqaalaha mushaarkooda 100% waxaa bixin jiray Norwegianka ayaa bixin jiray kadibna waxaa lagu wareejiyay World Bank oo markii dambana 100% uu contribution ku sameeyay hadda marka taas waxay keentay iyadana dib u dhac inay qabsano
waad maasan tahay wasir adigoo si kooban u soo koobayay hadda marka ma waxaad leedahay dakhliga dawladda soo gala ee ay dawladdu sameeyso garoonka Muqdisho iyo dekedda Muqdisho in buu ku kooban yahay dhinaca kale waxaan ognahay in heshiis uu jiray kal hore Jubaland markii la sameeyay in garoonka diyaaradaha ee Kismaayo iyo dekedda Kismaayo ay dawladdu maamusho arrimahaas xagee bay ku dambeeyaan gar ahaan dhinaca miisaaniyadda ee maamulka maaliyadda
waarun markii Jubaland la dhisay waxyaalaha lagu heshiiyay kamid ah in 6 bilood gudahood dekedda iyo airport-ka maartay dawladdu lahayd ku wareegto nasiib darro laakiin arrintaasi wali ma dhicin ilaa hadda ma dhicin marka taasna waxay hadda kala mid noqotay maamulada kale oo sameysmay oo maartay iyagana dekedda oo dhigay yaar boorow wali iyaga ay maamulayaan marka arrimahaasi waa arrimo siyaasadeed oo u baahan marka hore in xal siyaasadeed markaba loo helo kadibna maaragtay annaga ka wasaarad ahaan marka annaga aan qaybteena kaga aadan maamulka maaliyadda markaasi aanu arrin siyaasadeed oo u baahan in xal la xaliyo laakiin wali ma dhicin
waa aad bal maasan tahay dhegeystaha ayaan fursad siinaya dhegeyste ayaa khadka ku jira dhegeyste magacaagii deegaanka joogtid adigoo ku bilaabaya dabadnina su-aasha aad qabtid aad wasiirku weydiinaysa
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka hore jamaal adiga iyo wasiirka maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya mudan waxaan rajaynayaa in salaamayaan waxaan joogaa magaalada Baydhabo waxaan qabaa 2-3 su'aal inaan weydiiyo wasiirka maaliyadda
adigu aad soo koobay
walaalkaa maxaa ka hortaagan wadanka Soomaaliya guud ahaan wasaaradda maaliyadda in ay yeelato hal tacriifo oo lagu qaadi karo yani guud ahaan dakhliga dowladda soo galo mid labaad waxaan rabaa inaan wasiirka aan weydiiyo haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed waxaan la soconaa in dhowr jeer aan maqalnay in bangiga dowladda laga dhacay lacagta shacabka Soomaaliyeedna ay aad u dad dadan yihiin yani qaarkood ay dibaaha qaxooti ku yihiin oo dadan daraska qaxooti ku yihiin shaqaalaha dowladda dadkeeda dhowr bolood 6 bolood ku dhawaad aan mashaar la helin wasaaradda ma hay u qorsheysan in arrintaas wax ka qabato
waad maasan tahay wasiirkan hordhigay ahay wasiir
su'aalaha ugu horeey markaa su'aalahaasi waxaan u maleynayaa waxay lamidiin su'aali hore la weydiiyey waxaaba aan ka shaqeynayno oo aan u sameynay guddi ka kooban wasaaradaha maaliyadda oo maaraynta federaalka iyo kuwa dowlad goboleedo ayaa hadda muddo 2 bilood ah shaqeynaya waxayna ka shaqeynayaan sidii loo mideyn lahaa tariifooyinka shaqadaasi way socotaa oo maaraynta waa shaqo hadda bilow ah wadankana burbur badan kadib waxa shuruucdii hore xataa qaarkood weli si labi looma dabaqi karo hadda marka hawshaasi oo tariifooyinka wax hadda naga hortaagan ma jiraan aan ahayn oo shaqeyntaasi hadda noo bilowtay runtii hal lacag keliya jirta hal incident keliya jira waxaan ka aragnaa maaragtay website-yada iyo idaacadaha qaarkood inay qorayaan lacag kale la dhacay wax la mid ah waxaas waxba kama jiraan lacag kaloo laga dhacay bangiga ma jiraan halkaas lacag ayaa jirta oo 530,000 oo shaqsi ka mid ah wasaarad oo ka shaqeynaya bangiga dhexe uu maaragtay uu dhacay maaragtay uu xaday markana waa qof duug ah waa qof maaragtay hadda ku daba jirta maaragtay hay-adaha amniga ah
dhegeyste kale ayaan fursad siinaya oo markaan khadka ku jira ee dhegeyste ku soo dhow magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabay dabadnina su-aasha aad qabtid oo wasiirka aad weydiinayso
waa Fadmi Ibrahim Ismaaciil joogta magaalada Hargeysa waxaan wasiirka weydiinayaa walaal bangigii Soomaaliya lacag horka ah Soomaaliya ku badan caalamka kalena aan cayntayn lahayn baa lagala baxay cidii la baxray miyaanay magac lahayn miyaanay lambar lahayn oo la raadin karay waa koo dhaqaalihii ay dowladda Jabaan berigii dhaweyda shirkii ugu ballan qaaday Nairobi ka dhacay iyo dowladda ka mid ahaa mooyaane halkeeduu ku dambeeya maydi soo gaadhay mise afka unbay ahay dowladda China la leeyahay ee qaaradda Afrika xoog ugu mudle Soomaaliya ma dagaalkay ku nacday maxay lugta ula soo geli weyday saas oo jilaalada waa weydiinaya wasiirka maalad mahadsantii
oo Faadima aad iyo aad u mahadsan tahay horta qofka ka dhacay meesha maaragtay lacagta waa qof la yaqaano oo ka shaqeynayay maaragtay bangiga dhexe macluumaadkiisa iyona waxaa loo gudbiyey qolooyinka amniga iyaga ayaa ku daba jira waa nin qof baxsaday waa qof fakad ah maaragtay hay-adaha amniga ayaan ka sugeynaa maaragtay goorta ay soo qabtaan laakiin wixii mas-uuliyadda dhinaca bangiga dhexe kaga aadanad arrintaasi uu u gudbiyey hay-adaha amniga marka qofkana waxaan loo sheegay inuu wadanka xataa ka baxsaday ayaa loo sheegay arrinta kale ee aan kusoo waaqnay Nairobi waxaan jeclahay inay ahayd arrin maaragtay oo lagu qabayo shaqaalaha miyaanada saan u fahmay arrintaasi way socotaa waana mid loogu talagalay keliya ma ahan dowladda dhexe keliya ma ahan dowlad goboleedyada xataa loogu talagalay laakiin lacagahaas isticmaalkooda waxaa ku xiran shuruudaha ku xiran shuruudahaasna waxaa ka mid a in maaragtay maamul goboleedyada ama dowlad goboleedyada la siinayo lacagahaas inay leeyihiin capacity-gii iyo maaragtay nidaamkii maaliyadeed ee maaragtay lacagta lagu maamuli lahaa inay leeyihiin labo iyo in lacagtaasi ay isticmaali karaan oo maaragtay oo ay marka la siiyo isticmaali karaan oo maaragtay aysan hadhow aysan noqon lacag madad ka taalla marka labadaas arrimood waxay keentay marka in dowlad goboleedyada qaarkood aysan weli u diyaarsanayn nidaamkii maaliyadeed ilaa xadkii la rabay aysan u diyaarsanayn midda labaadna waxay tahay in maaragtay shaqaalahooda iyo hay-adooda weli ay yihiin kuwo kooban oo aanan isticmaali karin lacaga oo maaragtay lacagihii loo qoondeeyey marka lacagahaasi qaar waa la isticmaalay qaarna weli waa dhigan yihiin mashruucaasna waa mashruuc 4 sano soconayo marka lacagaha loo qoondeeyeyna way yaalaan marka waan la isticmaalay qaarkood taasa way noo dhimay arrinta ugu dambeysa oo chinaska ama wadanka china muxuu maalgashan waayo wadanka soomaaliya guud ahaanba soomaaliya waa wadan aad iyo aad qani u ah meel istraatiiji ku yaalo wadamo badan ayaa danaynaya inuu ay maalgashtaan soomaaliya waxaa jira maaragtay duruufo keenaya in wadamo qaarkood ay waysan weli diyaar u ahayn inay wadanka maalgeliyaan amniga ka mid ah mashruucyada qaarkood oo aada u waaweyn weli maaragtay soomaaliya lagama hirgelin karo oo weli amnigiya meelaha qaarkood deegaano qaarkood aanan sugnayn marka wadamadaasi waxay usoo diyaar garow ayay ugu jiraan inay wadanka maalgashtaan laakiin waqtigii ay fiirsanayan waqtigii ugu haboon ay maalgashan lahaayeen
aad baad umahadsan tahay wasiir dhegeystaha ugu dambeeya ayaan markan fursad siinaya soo qabanaya dhegeystaan ee dhegeysta magacaaga deegaanka joogtid adigoo ku bilaabay su-aasha aad qabtid wasiirka oo soo koobay waqtigeen haya awdeed
asalaamu calaykum magacaygu waa xasan weeliye kusugan holan magana wasiir waa ku salaamay soomaaliga mudane kuna iyo kuna wey waxay maraysaa qofka soomaaliya kusugan inuu ka xishooda ku kashin inuu taasabatan waxay tahay lacag waa dhimatay maamul goboleedyada waxaa laga yaabaa inay calamad u kala samaysteen ay lacag u kala samaystaan qaaidi kaga qorshaa inaa tahay soomaali a ka qabay meeshaydi labaad waxaa rabina kudana waxay tahay waxaa lagu jiraa xilligii doorashada mudane waxaa laga yaabaa inuu dhaco maas weyn 4 aqalka saraa 2 xildhibaan oo rabaa inuu soo xiro kiba waxaa laga rabaa laga yaabaa 10,000 ilaa 5,000 laga qaado saacadaad wasaaradda maaliyadda may aadaysa bangiga dhex may aadaysa ma waxaa ku tagay falaaya xilliga doorashada oo hadda la soconno in akoonna ka fugteen akoonna qoodiya oo aanan ahayn maxaa la yidhaha bangiga
si fiican aan u maqlay lacagta sameyskeeda oo 1,000 shilin ah oo runta hadda 1,000 kaas keliya ayaa socdo oo weli isaga xataa aan ahayn mid oo maaragtay bangiga dhexe uu soo saaray ka hore uga hadlay bangiga dhexe iyo hay-ad IMF ta waxay dejiyeen qorshe oo soomaaliya lacag cusub loogu sameynayo sanadka soo socda ilaahay qorshahaasna wuxuu ka kooban yahay 2 qaybood qaybta ugu horeysa waxaa la samayn doonaa lacag oo 1,000 shilin ah ee 1,000 shilinna lagu bedeli doono 1,000 shilin hadda socdo kadibna waxaa la samayn doonaa ama yani kayskiisa labaad oo ku isku xiranna haddii taas ugu guulaysto waxaa waaye in la sameeyo lacago kale oo denomination leh oo maaragtay oo 1,000kaasi ka badan oo maaragtay isku xiran marka qorshahaasna wuu dejisan yahay marka ma jiri doono maamul goboleed ama dowlad goboleed samaysan kara. Lacag aan ahayn lacag bangi dhexe uu sameeyey ma jiro, waa sharci daro. Cidii samaysana maaragtay sharci ayaa qabanaya. Waa jiraan hay meelo qaarkood in waxaas la isku dayay, waana ka hor istaagnay, waana ku guuleysay inaan ka hor istaagno. Mana jiri doonto maaragtay sharciyan dowlad goboleed oo si gooni ah lacag u samaysan karto. Midda kale, lacagahaasi waxaan u dejinay nidaamka xulqisaan uu shaqaynaya. Marka hore miisaaniyad ayaa la dejiyey oo doorasho ku baxayso. Miisaaniyadaasi 40% waxaa bixinaya dowladda Soomaaliya ayaa bixinaysa, 60% deeq bixiyaash ayaa bixi. 40% dowladda kusoo aaday maaragtay lacagaha oo laga qaadayo musharaxiinta waxay qeyb ka yihiin. 40% dowladda bixinaysa ay qeyb ka yihiin. Lacagahaasi waxaa lagu shubayaa hal account oo sal ah, maadaama bangiga dhexe uusan kulahayn laamo meelaha goobaha doorashada ay ka dhacayso. Waxaa la go'aansaday in accountigaasi laga furo bangiga Salaama la yidhaahdo, in laga furo kaasoo u saamaxaya qofkii Kismaayo jooga iyo kii Baydhabo jooga, kii Camar jooga iyo kii Galow jooga, inuu maaragtay lacag soo shubo accountigaasi. Lacagtaas kadib waxaa lagu darayaa u socoto lacagaha oo deeq bixiyaasha bixinayaan, iyo lacagtan waa la isu geynayaa. Si wadajir ayaan loo maamulayaa. Marka guddiyada lacagtaas waxay uga imaanaysaa dhinaca hay-adda UNDP oo loo xilsaaray had arrintaas inay lacagahaas inay maamulo.
Aad umaadsan tahay. Gunaanadkayan soo garan laba su'aal aan ku weydiinayaa si kookooban inaad igu jawaabtaan rajaynayaa waqtiga in haya awadeed. Waxaa jirtay sidaad adigu ka dhawaajisay lacago dowladda Soomaaliya 40% ay bixin doonto oo doorashada loogu talagalay. Marka lacagahaasi maxaa ilaa hadda kasoo xarooday? Midda kale ee xigta aan ku weydiino waxay tahay, wax canshuuraada oo aad ka qaadaan ma jiraa shirkadaha ganacsiga waaweyn kuleh Soomaaliya, gaar ahaan Muqdisho hadda oo kale?
Mudda ugu horeysa 40% dowladda lacagta laga rabo ee ku aadan dhanka doorashada waxay u kala baxdaa laba qeybood. Lacagta oo laga soo qaaday musharaxiinta oo hadda aan ka hadalnay oo qeyb ah, iyo qeyb oo miisaaniyada ay ku jirto. Oo maaragtay hadda waxaan sameynay mar dhow dib u eegista miisaanida ayaan sameynay bisha hadda lasoo dhaafay, taasoo marka aan u qoonday inay lacagihii ku aadanaa dhinaca doorashada oo hadda maaragtay 1.5 million oo dollar meel ah, iyo lacag gaar ah oo iyagana sidoo kale lacag oo maaragtay loogu talagalay sugidda amniga doorashada ah. Marka dowladda wixii waajibaad oo kaga aadanaa inay kasoo baxdo dhankeeda oo maaragtay qarashyada ku baxaya doorashada waa buuxinay, waana kasoo baxnaya. Arrinta ugu dambeysay ee laga rabay dowladda inay sameyso waxay ahayd inay furto accountigaasi oo xisaabtaasi haddaan ka hadlaynay siina waa la hirgeliyey. Marka dowladda way kasoo baxday inaa mas-uuliyadeeda oo dhankaas. Dhanka kale waa jiraan iyada maaragtay shirkado waaweyn oo annaga aan canshuuro ka qaadnay, qaarkoodna weli waxaa naga dhexay wadahadal ama murac qabiil la yiraahdeen oo qaabkii canshuurta loo qaadi lahaa. Canshuurahaasina maaragtay weli ma baaxad weyna, ma ahan canshuurihii oo sharciga ahaa oo maaragtay in laga qaadahayd. Waadaama wadankii soo kabsanaa shirkadahani waaweyn oo maaragtay dayaal socda ay dhismeen, marka waxay u baahan wacyigelintii iyo shuruucdii iyo taalanshii badanaa jira, laakiin way jiraan shirkado tiro badan oo maaragtay ilaa hadda canshuur aan ka qaado, weli canshuuraha yihiin canshuur aad iyo
aad iyo aad baad umaadsan tahay sida aad barnaamijkeena ula qeyb qaadatay iyo dhegeysa su'aasha su'aalaha aad uga jawaabtay waa kaga mahadcelineyna. Kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan ibraahim farkeeti, wasiirka maaliyadda dowladda federaaliga soomaaliya, oo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha martin noogu ahaa. Barnaamijkana intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya, waxaan idinkala tegaynaa sidaas usmaqalda maxiise la nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Jamaal Axmed Cismaan oo soo diyaariyey soona jeedinayay xubintaasi wicitaanka dhegeystaha. Waxaana idinkaga imaanaysay idaacadda galabnimo ee laantaafka Soomaaliga ee v o. Haatan waxaad ku soo dhawaataan Mukhtaar Maxamed Catoosh oo inoo haya xubintii ganacsiga.
Dadka qurbaha ka yimid ee soo gaaray magaalada Baydhabo ayaa maalgashi ku sameeyey ganacsiyo kala duwan oo qaarkood horumar sameeyey. Ganacsiyada ay ka hirgeliyeen qurba joogta magaalada Baydhabo waa kuwa ku cusub magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay, waxaana ka mid ah biibitooyin lagu iibiyo cuntooyinka seafoodka ama kalluunka noocyadiisa kala duwan, iyadoo Baydhabo aysan marin wax bada iyo jallaatooyinka nooca ice creamka loo yaqaano. Nuur Cabdiqaadir Mukhtaar oo ka mid ah dadka qurbaha ka yimid ee ganacsiga ka sameeyey magaalada Baydhabo ayaan kula kulmay bartamaha magaalada Baydhabo goobtiisa ganacsiga, waxaana kala sheekaystay waxyaabaha uu iibiyo.
Suwiis caalamul casiir, waxaana ku caanbaxnay casiiraadka cabitaanada la cabo iyo jallaatooyinka ice creamka ah iyo cuntada sida kalluunka iyo digaagga loo sameeyo. Hadda waxaa aad ay u xiseeyaan dadka jallaatooyinka anaga aan sameyno ice creamaadka ah. Waxaan u haysanaa caanihii loogu talagalay, oo lagu sameeyay jalaatooyinka ice cream-ka ah oo banaanka aan kala nimid. Waxaa la yiraahdaa vanilla, caanaha strawberry-ga iyo caanaha oo shukulaatiga ayaan ku sameeynaa.
Saraxaad naga sii jalaatada qaabka loo sameeyay iyo waxyaabaha laga sameeyay jalaatada ice cream-ka.
Magaalada horta waxaa jalaatooyin aan la isticmaali jiray jalaatada la tip top. Dadka marka anaga waxaan u sameeynaa caanaha iyo caanaha loogu talagalay qalab loogu talagalay haysanaa oo ice cream soo bixinaya aan dareen u sameeyneynin oo si nadiif ah sokortiis zaid ma aha waa meel dhaxaad. Marka siday jecel yihiin waa miisaaniyad isku dheelitiran. Dheelitirkaas ayaa macnaha waxay u noqotay dadka dhadhan fiican inay u helaan oo jalaatada ay saas ay u xiiseeyaan. Waxaa kaloo catooshka ay loobiyo dadka aad ay u xiiseeyaan kaluunka yumbiga iyo waxaan keenaa iyo jaydarka kaluunka dadka odayaashana aad ay u isticmaalaan. Weliba waxaan haynaa saliidda oo qubada ah aan diyaarinaa. Waxaan kaloo sameynaa digaaga sida chicken burgerka iyo waxaan sameynaa fish burgerka. Waxaan kaloo sameynaa catoosha digaaga lila broostada aad u sameynaa dadkana way xiiseeyaan cashana way ka qaataan. Jabaati aan sameynaa adi cuntooyin fiican oo magaalada aad ay u xiiseeyaan habeenkii cashada dhalinyaro badan baa naga casheysa customer badan baa leenahay. Baydhabo aad bay u xiiseeyaan cuntadeena subis.
Baydhabo waxaan ogsoonahay inaysan badmarin kaluun siday idinku suurta gashaan marka inaad samaysaan.
Atush kaluunkan waa loo fikiray aniga horta banaanka qurba joog baan iska ahay. Waxaan soo ogaaday markaan Soomaaliya ka tagay banaanka in kaluunka la keedin karo iyo qaabka loo xanaaneeyo. Markaan Soomaaliya kusoo laabtay waxaan dareemay baydhab inaysan bad lahayn kaluunka sidaa keeni lahaa. In badan baa u fikiray markii dambe waxaan ku guuleystay inaan keeni karo haddana aan keedin karo ilaa muddo 10 maalmood ah kaluunkaas asigoo sidii badi marka laga soo saaray oo maanta in la soo saaray u malaynaysid ayaan diyaarinaa. Marka saddex nooc oo u sameynaa dadka waxay jecel yihiin midka finger fishka la yiraahdo oo sida baroosada loo sameeyo aad u jecel yihiin. Noocyada kale waa kaluunkii oo la mariyay xawaajigii iyo dhirtii loogu talagalay qudaartii oo saliidda caadiga lagu shiilay.
Waa gartay marka intay ka keentaan ma Muqdisho ka keentaan mise deegaano gobolka Shabeellada Hoose ka mid ah ayaa ka keentaan sida marka oo kale aan bara oo kale?
Maya hadda wadada toosa Muqdisho nooga timaada Muqdisho xiriir la leenahay waa shirkado oo kaluunka aan ka soo gadano kaluunka ficanna wayna soo siyaa maaha kuwa shabaqa lagu soo gaado maaha kaluunka gaadmada oo makaalinta lagu soo gaado kaasaa fiican oo daahay. Haddana yumbiga jeedarka waa kaluunka ugu fiican Soomaaliya ugu qaalisan Soomaa kaasi aad u jecel yihiin dadka. Haddii kaluunka kale la keeno waa dhowr maalmood kadib waa isbedelaya. Marka kaluunka hadda aan kuu sheegay jeedarka wuxuu u fiican yahay nimanka wuxuu u fiican yahay maxoog xanuunka iyo maskax wareerka. Baalka la yidhaahdo yumbigana waxa waaye brotein ahaan ay u isticmaalano jirka bini aadamka u dhisaa iyo lafaha.
Intaasi dhegaystayaal waxay noogu eg barnaamijka ganacsiga tan iyo mar kale. Inta aan kulmi doonno akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad u mahadsan yahay wariyaha v o a Mukhtaar Xasan Catoosh oo inala socodsiinayay Mukhtaar Maxamed Catoosh aan idhaahday dhegeystayaal oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ganacsiga halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha waxa inoo haya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
aan ku horeyna ee toddobaadkan waxaa qaaradda afrika ka furmay ciyaaraha isreebreebka koobka adduunka ee sanadka 2018. xulalka ivorcos iyo jamhuuriyadda dimuqraadiga congo ayaa guulo ku bilowday wareegga koowaad halka xulka burkina faso uu dhammaadkii ciyaarta berbereeyay xulka south africa. ivorcos waxay 3 gool iyo gool ku garaacday xulka mali si ay hoggaanka ugu qabato group c oo ay kula jiraan xulalka gabon iyo morocco oo ciyaartoodii shalay ku dhammaystay barbardhac eber iyo eber ah. xulka DR Congo waxay 4 gool iyo eber ku dardartay xulka kala daasan ee Liibiya. ciyaartaasi oo ka dhacday magaalada Kinshasa waxaa 2 gool ka dhaliyey ciyaaryahan Dimer Jibokani. Burkina Faso oo ka tirsan gruubka D waxay aakhirkii ciyaarta ka daba tagtay xulka South Africa waxaana ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac gool iyo gool ah. intii ay ciyaarta socotay Burkina Faso waxay heshay 2 rigoore balse labaduba waa iska khasaariyeen. ciyaartii ugu dambeysay ee kulamadii sabtidii ee ciyaaraha afrika ee loogu soo baxayo koobka adduunka ayaa waxa ay dhex martay xulalka senegal iyo cape verde. senegal oo ka tirsan gruubka d waxa ay 2 gool iyo eber uga badisay xulka cape verde. ciyaarta oo ka dhacday magaalada dakar ayaa waxaa goolasha senegal siiyey ciyaaryahanada kale ah beldi diow keita iyo musa sow. jimcihiina xulka uganda oo la ciyaaray xulka qaranka ghana waxa ciyaartoodii ay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. caawana waxaa jiri doona ciyaaro kale. xulka tunisiya ayaa martigelin doona xulka guine. congo brazzaville waxay isarki doonaan xulka masar. gruubka B oo ah kan ugu adag ayaa isna caawa la ciyaari doona. Xulka Zambia ayaa fooda dari doona Nigeria, halka Algeria ay soo dhaweyn doonto xulka Cameroon. Shantan gruub ee loo qaybiyay xulalka Afrika ayaa waxaa laga rabaa min hal wadan. Shanta wadan ee ka soo baxda waxa ay Afrika u matali doonaan koobka adduunka ee sanadda 2018 lagu qaban doono dalka Ruushka. Dhanka kalena qaaradda Yurub waxaa ka dhacay ciyaaro ka mid ah kuwa isreebreebka koobka adduunka. Xulka Jarmalka ayaa guul weyn ka gaaray ciyaartii uu la ciyaaray ciyaartoyda Jamhuuriyadda Jega oo ay kaga badiyeen 3 gool iyo eber. Azerbaijan waxa ay gool iyo eber uga badisay xulka Norway. Ireland waxa ay 4 gool iyo eber dirtay San Marino. Romania waxay 5 gool iyo eber ku xaaqday Armenia. Sidaasi si la mid ahna Montenegro ayaa 5 gool iyo eber kaga farxalatay xulka Kazakhstan. Poland wuxuu 3 gool iyo eber diray xulka Denmark. England ayaa 2 gool iyo eber kaga badiyay xulka Malta. Slovenia waxa ay gool iyo waxba dirtay xulka Slovakia, halka Scotland iyo Lithuania ay isla dhaafi waayeen barbardhac gool iyo gool ah. Dhegeystayaal, xubintii isboortiga ee barnaamijka dhallinyarada maantana intaa inoo joogo.
xubintaasi ciyaarahana waxaana la socodsiinayay soona diyaariyey Nuur Xasan, Nuur Bukhaari halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga V Ismaaciil oo wararkii warbixinadi saan war u tabineyna malaha dhegeystayaash way ku dabaqayba.
Haatana.
Waxay rabaan wax yaro in laga yaro dabciyo.
Cuudkii miya?
Cuudkii iyo balaarag waxa soo galay.
Waaw.
Adkaasi macaane Hibe Maxamed.
Qol raaci caasha.
Iyo sabab kale. Sanadahani hayste. Allah Hibe u sii daayo.
سيداي تاهي نفتا ايديو لمسعة ذهولا سندا عليها يشتاه قصص عبيا وحشاقيو سامر وانكا قوصو وين انسى القاني قصص عبيا وحشاقيو سامر وانكا قوصو وين انسى القاني عدنا سبق ودا فيو سالان قود هاي جوغتين عدنا سبق ودا فيو سالان قود هاي جوغتين سيداتي اما دور انت اتزو دواتي عدنا سبق ودا فيو سالان قود هاي جوغتين عدنا سبق ودا فيو سالان قود هاي جوغتين سيداتي اما دور انت اتزو دواتي
codka macaan fanaanada Hibe Maxamed Hibe Nuur iyo heesta sabab kale ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga V oo intan markala kulmayna waxaan dhamaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
Sarif tan ku chief
success.